ุยกับอีกกับถามอีกพอดแคสต์คุยรอบด้านเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตครับ
วันนี้ชวนมาดู5เทรนด์ของหุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่น่าจับตามองครับในช่วงนี้เราจะเห็นนะครับว่าอสังหาริมทรัพย์หลายรายเนี่ยเขาลดแลกจ่ายแถมกันอย่างเต็มที่เลยบางโครงการเนี่ยลดมา 50% ลดมาครึ่งหนึ่งเราไม่ได้เห็นราคาของอสังหาริมทรัพย์เช่นคอนโดลดราคาหนักแบบจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้มานานแล้วนะครับดั้มราคากันชนิดที่ว่าคนไหนก็ตามที่ซื้อคอนโดไปสัก 3-5 ปีที่แล้วเนี่ยผมว่ามีเจ็บใจนิดๆนะเพราะตอนนี้เจ้าของโครงการหลายโครงการเนี่ยเขาดั้มราคาแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยนะครับวันนี้ผมอีกบรรพตจากเพจถามอีกกับอีกก็เลยจะมาเล่ากึ่งวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้นกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรครับคอนโดมิเนียมที่เหลือและยังขายไม่ออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นสะสมมากขึ้นเรื่อยๆครับเช่นเดียวกับบ้านแนวราบบ้านพักอาศัยที่เริ่มขายไม่ออกเหมือนกันทำให้เริ่มมีของเหลือเป็นจำนวนมากครับแต่ก็ถือว่าไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าก็เจอปัญหาเยอะแยะมากมายที่ถาโถมเข้ามาซึ่งเข้ามาทีนึงเนี่ยรอบด้านเลยนะครับไล่มาตั้งแต่กำลังซื้อของประชาชนที่น้อยลงเงินในกระเป๋าน้อยลงจากภาวะเศรษฐกิจนั่นเองและแถมจะไปกู้ได้ไหมก็ยังพอได้นะแต่หนี้ครัวเรือนมันเริ่มสูงแล้วไงโอกาสในการที่เราจะกู้ผ่านมันก็น้อยลงไปอีกแถมช่วงก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับที่ทางแบงก์ชาติเองก็ใช้มาตรการ LTV นะครับหรือว่า Loan to Value เมื่อก่อนนะครับเราอาจจะเคยกู้เงินซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับได้เกิน 100% สมมุติว่าคอนโด100บาทเราจะกู้ได้ไปถึง110บาท120บาทซะด้วยซ้ำไอ้10บาท20บาทที่เหลือเนี่ยเราก็เอาเงินไปตกแต่งได้ใช่ไหมครับแต่หลังจากที่ใช้มาตรการตัว LTV เข้ามาควบคุมนะครับเพราะว่าแบงก์ชาติเองเขาเห็นกระแสเรื่องการเก็งกำไรนะครับก็เลยไม่อยากจะให้เกิดภาวะฟองสบู่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการควบคุมนะครับให้เรานั้นไม่สามารถกู้ได้เกิน 100%ซึ่งในมุมของการเก็งกำไรก็ถือว่าได้ผลเลยนะครับแรงเก็งกำไรหายหมดเลยนะฮะหายเรียบเลยนะครับและนี่ยังไม่นับเรื่องของปัญหาจากโควิด-19 ด้วยตรงนี้แหละครับที่ทำให้ทั้งในแง่ของกำลังซื้อของคนก็หายไปอีกแล้วยังมีเรื่องของ mood and tone นะครับอารมณ์ในการจับจ่ายใช้สอยในการซื้อคอนโดซึ่งมันเป็นของชิ้นใหญ่ใช่ไหมฮะมันก็หายลงไปอีกก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับว่าทำไมของถึงเหลือเยอะขนาดนี้ครับมาดูเทมแรกกันครับเทมแรกคือปลาใหญ่จะกินปลาเล็กมากขึ้นครับเมื่อกี้พอเราดูตัวเลขสถิติแล้วจะเห็นนะครับว่าของหรือว่าซัพพลายในตลาดเนี่ยมันเหลือเยอะขึ้นใช่ไหมครับตอนนี้มันสะสมเยอะขึ้นไงเพราะว่ามีการเปิดตัวโครงการมากแต่ว่ากำลังซื้อของคนน้อยก็เลยมีของเหลือเยอะมากขึ้นนะครับภาพรวมอาจจะดูแย่ลงก็จริงนะแต่ผมมีตัวเลขที่น่าสนใจมาฝากครับมาดูกันภาพที่เห็นชัดมากๆสำหรับตลาดคอนโดครับเมื่อผู้เล่นรายใหญ่บริษัทมหาชนเนี่ยนะฮะมีสัดส่วนตอนนี้มากถึง 60% แล้วก็กำลังมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับบ้านพักอาศัยครับที่ผู้เล่นรายใหญ่นั้นก็มีส่วนแบ่งการตลาดมากเกือบ 40% แล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันฮะเพราะอะไรครับเพราะรายเล็กหลายรายเนี่ยเขามีเงินในกระเป๋าที่จำกัดมากๆและเขาต้องจัดสรรทรัพยากรอะไรอย่างดีและถ้าว่าสภาพเศรษฐกิจมันชะลอตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแถมยังไม่นับเรื่องของโควิดถ้าว่ามันเป็นหนังม้วนยาวแบบหนังไตรภาคนะครับที่มันโอ้ยืดเยื้อหลายเดือน5เดือนก็ไม่จบครึ่งปีก็ไม่จบปีนึงยังไม่จบโอ้อันนี้อาจจะงานเข้าได้เพราะเงินที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะหมดก็ได้แต่รายใหญ่เป็นไงครับรายใหญ่เขามีเงินถุงเงินถังนะเขาสะสมเงินไว้อันนั้นคือส่วนหนึ่งหรือถ้าหากว่ารายใหญ่ตังหมดจริงๆเนี่ยเขายังมีรูมในการกู้เขายังมีศักยภาพในการกู้เพิ่มนะครับเพราะว่าหลายรายเนี่ยอัตราส่วน DE ยังถือว่าต่ำมากก็ยังสามารถที่จะไปขอกู้จากธนาคารได้นั่นเองและอย่างที่เรารู้กันแหละครับถ้าหากว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เขาอยู่ในตลาดหุ้นเป็นไงครับเขาต้องมีสตอรี่เขาต้องมีเรื่องเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับว่าเขาจะเติบโตอย่างนั้นเขาจะเติบโตอย่างนี้เขาจะขยายธุรกิจแบบนั้นซึ่งถ้าว่าบริษัทไหนก็ตามถ้าหากว่าไม่มีเรื่องเล่าไม่มีสตอรี่เนี่ยนะครับนักลงทุนและตลาดเป็นไงครับก็อาจจะไม่เห็นคุณค่าแล้วก็จะทำให้ราคาหุ้นไม่ไปไหนนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมบริษัทยักษ์ใหญ่เขาถึงต้องขยายกิจการไปเรื่อยๆนั่นเองครับมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ผมเห็นครับปีนี้เป็นปีแรกที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะมีผลบังคับใช้ดังนั้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคืออะไรครับค คนไหนก็ตามที่เป็นเจ้าของที่ดินบางส่วนก็อาจจะเก็บไว้มานานแล้วนะครับหรือว่าบางส่วนอาจจะเป็นทายาทที่คุณพ่อคุณแม่เป็นที่ดินสะสมที่ดินเอาไว้เนี่ยแล้วก็ส่งมอบต่อเป็นมรดกให้กับคุณลูกแล้วพอเจอเรื่องของภาษีที่ดินเข้าไปนะครับก็มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายถูกไหมฮะถ้าหากว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามเงื่อนไขอะไรตามที่ทางฝั่งของรัฐบาลกำหนดเอาไว้นอกจากนี้คนไหนก็ตามที่เจอพิษของเศรษฐกิจเข้าไปแล้วอาจจะช็อตเงินร้อนเงินว่างั้นเถอะก็อาจจะยอมขายที่ดินเหล่านั้นออกมาตรงนี้แหละครับคือโอกาสสำหรับผู้เล่นรายใหญ่ที่เขาเป็นเงินถุงเงินถังที่มีตังอยู่ในมือเนี่ยนะฮะเขาก็จะเข้าไปซื้อครับแล้วก็จะได้ที่ดินที่ทำเลดีๆแต่ราคาถูกเพียบเลยแหละครับนี่แหละครับถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงบอกว่าเทรนด์แรกที่กำลังจะมาคือปลาใหญ่เนี่ยมันกำลังจะกินปลาเล็กครับสองผู้เล่นในตลาดอสังหาริมทรัพย์จะเน้นไปที่แนวราบมากยิ่งขึ้นครับก่อนหน้านี้บริษัทหลายแห่งเขาเน้นกันที่ทำตลาดคอนโดเป็นแนวสูงใช่ไหมครับช่วงหนึ่งก็ขายดิบขายดีกันเหลือเกินแต่พอเจอปัญหาเรื่องของกำลังซื้อนี่ครัวเรือนแล้วก็เจอมาตรการ LTV ที่คนกู้ได้ไม่ถึง 100% เนี่ยนะครับตรงนี้ทำให้กำลังซื้อหายไปเยอะพอสมควรนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้เล่นในตลาดหลักทรัพย์บางรายเนี่ยนะครับเขาถึงต้องปรับเปลี่ยนตัวเองครับไปมัวแต่ขายคอนโดอย่างเดียวมันก็คงจะไม่ทันกินนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องมาหันเน้นแนวราบหรือว่าที่พักอาศัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับถัดมาคือพฤติกรรมของคนบางส่วนเนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเริ่มรู้สึกแล้วล่ะครับว่าการซื้อคอนโดในเมืองเช่นราคาสมมตินะฮะ3 ล้าน 4 ล้านก็อาจจะได้แค่ห้องจิ๋วๆห้องเล็กมากสู้เอาเงินเนี่ยไปซื้อบ้านอยู่แถวรอบนอกไกลหน่อยแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าเข้ามาทำงานในเมืองก็ได้ครับเพราะอย่าลืมนะครับตอนนี้รถไฟฟ้าเริ่มที่จะขยายไปตามพื้นที่ต่างๆมากขึ้นแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นทางด้านของสุภาลัยครับที่ตอนนี้วางเป้าหมายพรีเซลเนี่ยตอนนี้เพิ่มขึ้นมากลายเป็นสัดส่วน 64% เป็นแนวราบแล้วนะครับออริจินเองก็เช่นเดียวกันครับตอนนี้เริ่มให้น้ำหนักกับแนวราบอยู่ที่ประมาณสัก 61%เช่นเดียวกับทางด้านของบริษัทลุมพินีครับซึ่งถึงแม้ว่าสัดส่วนรายได้ที่มาจากโครงการคอนโดมิเนียมเนี่ยยังถือว่าเยอะอยู่ก็ประมาณสัก 64% แต่ระยะหลังถ้าสังเกตให้ดีนะครับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเริ่มหันมาเน้นโครงการแบบแนวราบมากยิ่งขึ้นครับเทรนด์ที่3เน้นจับตลาดบนมากขึ้นครับยกตัวอย่างเช่น Origin ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็หันมาจับแนวราบเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะแหล่งนั่งของบ้านจัดสรรอยู่แถวราชพฤกษ์แล้วก็บางนาเนี่ยโอ้โหนี่ถือว่าเป็นโครงการพรีเมียมมากเลยนะครับมูลค่าก็ไล่กันไปตั้งแต่10ล้านจนถึง30ล้านเลยหรือโครงการประเภทคอนโดมิเนียมที่ระดับพรีเมียมเขาก็หันมาจับมากขึ้นก่อนหน้านี้ก็มีการเข้าไปซื้อกิจการด้วยบางส่วนนะครับแล้วก็หันมาจับตลาดนี้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นมีโครงการนึงครับชื่อพาร์คลักชัวรี่นะครับตอนนี้ก็ขายอยู่ที่ตารางเมตรละประมาณ 150,000 จนถึง 250,000 บาทอันนี้ก็ถือว่าสูงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มูลค่าของโครงการที่เขาเน้นจับตลาดบนนะครับตอนนี้ก็สูงถึง 58,000 ล้านบาทแล้วครับถึงแม้ว่าเซกเมนต์ของกลุ่มตลาดบนเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ยังน่าสนใจอยู่เพราะเป็นกลุ่มที่ยังคงมีตังอยู่แต่หลังๆผมว่าก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะเพราะว่าส่วนหนึ่งทุกคนก็แห่กันมาจับตลาดนี้มองเห็นโอกาสเหมือนกันเพราะฉะนั้นการแข่งขันก็สูงใช้ได้เลยนะส่วนเจ้าไหนนะครับที่เพิ่งจะหันมาจับตลาดนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะภาพลักษณ์เนี่ยอาจจะติดกับภาพลักษณ์กลุ่มระดับกลางแล้วก็กลุ่มระดับล่างนะฮะการที่จะขยับตัวเองมาจับระดับบนเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการสร้างภาพลักษณ์ให้ดีนะครับนอกจากนี้อีกหนึ่งปัจจัยคือตังของมหาเศรษฐีถึงแม้ว่าจะเยอะก็จริงแต่คนไทยนะครับกลุ่มระดับบนเนี่ยมันก็จำกัดถูกไหมฮะแล้วถ้าว่าเขาซื้อไปแล้วเนี่ยเขาจะซื้อทุกปีเหรอฮะมันก็คงจะลำบากอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาคงจะไม่ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ไปโดยตลอดก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้อนาคตการหันมาจับกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนในอดีตนะครับ 4. เน้นรายได้ประจำมากขึ้นครับจุดอ่อนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คือสร้างเสร็จแล้วขายไปแล้วเนี่ยก็ต้องเริ่มสร้างโครงการต่อไปแทบจะเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยนะครับถ้าไม่นับว่ามีแบรนด์ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำให้อสังหาริมทรัพย์เลยต้องรีบสร้างรายได้ประจำมากขึ้นสัดส่วนตอนนี้อาจจะยังถือว่าไม่เยอะนะแต่ก็น่าจะช่วยทำให้ผลประกอบการที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะขึ้นลงเนี่ยนะครับก็จะมีความสมูทมีเสถียรภาพมากขึ้นในภาพรวมครับยกตัวอย่างเช่นชีวาไทยครับที่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าหนึ่งนะครับที่เริ่มหันไปจับตลาดโรงงานให้เช่าอยู่ที่จังหวัดระยองมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสร้างรายได้ประจำครับตอนนี้มีทั้งหมด10 โรงงานครับนอกจากนี้ก็มีทางด้านของเนวาน่าไดอีกครับ ป็นผู้เล่นอสังหาริมทรัพย์อีกรายหนึ่งที่ตอนนี้เขาหันมาจับเซกเมนต์ที่เรียกว่าอพาร์ตโฮเทลนะครับหรือว่าอพาร์ตเมนต์บวกโฮเทลนั่นแหละนะครับก็เป็นลักษณะของการปล่อยเช่านะฮะคล้ายๆกับอพาร์ตเมนต์นะครับจะมีทั้งเช่ารายวันแล้วก็รายเดือนด้วยเบื้องต้นอยู่ที่บางนานะครับแต่ว่าในความคิดของเขาดีเหมือนกันนะครับโดยเขามองว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่น่าสนใจมากเพราะว่าหลายคนอาจจะต้องการความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ต้องการใช้เทคโนโลยีด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำคือพยายามจะเน้นระบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นใช้คนให้น้อยลงก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายที่น่าสนใจครับนอกจากนี้เขายังสร้างเซกเมนต์ใหม่อีกเซกเมนต์หนึ่งขึ้นมาน่าสนใจมากนะครับโดยใช้ชื่อว่า Park and Ride นะฮะก็ตรงตัวนะครับคือการเช่าที่ดินแล้วสร้างตึกขึ้นมาเป็นที่จอดรถครับได้รายได้จากค่าจอดรถนี่แหละเพราะว่าหลายพื้นที่โดยเฉพาะในละแวกที่มีออฟฟิศเยอะๆนะครับทำเลดีๆเนี่ยแน่นอนครับคนก็ยังขับรถกันไปแล้วหาที่จอดยากเหลือเกินนั่นแหละครับคือโอกาสที่เขามองเห็นนะครับที่จอดรถบ้านเรายังไงมันไม่มีมันพออ่ะโดยเฉพาะไอ้ตัวเมืองนะไม่มีทางพอเลยเพราะคนเดี๋ยวนี้ขับรถมากขึ้นครับ5เทรนด์ของการเปรียบรูปแบบในการทำธุรกิจเป็นแบบแพลตฟอร์มยกตัวอย่างเช่น LPN ครับ LPN เขามีลูกบ้านอยู่ในโครงการของเขาเนี่ยประมาณ 200,000 รายเยอะไหมครับเยอะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นคืออะไรครับคือโอกาสในการขายสินค้าและบริการให้กับลูกบ้านแต่เขาเคลมนะครับว่าราคาของสินค้าและบริการเนี่ยต่ำกว่าตลาดเล็กน้อยเพราะเขาซื้อทีเนี่ยซื้อเยอะมากๆเลยนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพครับอย่างช่วงที่ผ่านมาอาจจะเจอปัญหาเรื่องของฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ใช่ไหมครับที่มันฝุ่นโอ้เยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำคือเขาเอาเครื่องกรองอากาศเอามาขายครับปรากฏว่าขายดีมากและในมุมของลูกบ้านเป็นไงครับเขาก็ชอบใจสิครับเพราะก็ไม่ต้องไปเลือกหาเองไม่ต้องเสียเวลาแถมได้ราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดด้วยวินวินทั้งสองฝ่ายเลยนะครับนี่ครับคือตัวอย่างของการทำธุรกิจแบบแพลตฟอร์มคือเขาเป็นแพลตฟอร์มตรงกลางนะครับในการเชื่อมต่อระหว่างเจ้าของสินค้ากับทางด้านของลูกบ้านของเขาครับเจ้าของก็ขายได้รายได้เพิ่มมากขึ้นลูกบ้านเองก็ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพราคาเหมาะสมตัวเขาเองก็ได้ส่วนต่างของกำไรไปเป็นค่าคล้ายๆกับค่าคอมมิชชั่นอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแนวทางเลยครับในการสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือว่าลูกบ้านได้ด้วยอีกทางนึงนะครับ Origin เองก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะดำเนินธุรกิจเป็นแบบแพลตฟอร์มตรงกลางเหมือนกันก็เชื่อมระหว่างพันธมิตรนะครับคนไหนก็ตามเช่นยกตัวอย่างเป็นเจ้าของที่ดินนะสมมติว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยมีที่ดินเปล่าอยู่แต่ไม่รู้จะทำอะไรดีแล้วแถมยังต้องมาจ่ายเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอีกก็มาหา Origin ได้ Origin เขาก็จะแนะนำนะครับว่าเอ้ยคุณทำโครงการนี้สิคุณทำอย่างนี้สิรายได้ก็แบ่งอะไรกันไปก็แล้วแต่ที่ตกลงกันได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการสร้างซินเนอร์จี้ที่เขามองนะครับว่าถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยOrigin เองก็จะมีโอกาสในการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ๆเจ้าของที่ดินเองหรือว่าพันธมิตรรายใหม่ๆทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเองก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการอสังหาริมทรัพย์นี้ได้ไปพร้อมๆกันครับวินวินทั้งสองฝ่ายครับความเห็นของถามอีกกับอีกครับถึงแม้ว่าภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจจะชะลอตัวลงมาก็จริงอันนี้เนี่ยก็คงไม่มีใครเถียงแล้วนะครับชะลอลงมากบ้านคอนโดขายไม่ออกเยอะมากนะครับแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคือบรรดาผู้ประกอบการเองเนี่ยโดยเฉพาะรายใหญ่เขามีการขยับตัวที่น่าสนใจหลายกลยุทธ์ด้วยกันวันนี้ก็เลยเป็นตัวอย่างนะครับของกลยุทธ์ที่เอามาเล่าให้ฟังว่าแต่ละเจ้าเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับแล้วอย่างนึงกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราน่าทำกันบ้านด้วยเพราะราคาหุ้นถ้าว่าไปดูค่า PE ตอนนี้ถือว่าโอ้ต่ำเตี้ยเลยดินมากๆเลยนะครับมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่น่าสนใจเหมือนกันนะที่ถ้าหากว่าเราหาเพชรให้เจอเนี่ยเราจะได้หุ้นที่ดีแต่ว่าราคาถูกก็เป็นได้นะครับส่วนจะเหมาะกับการลงทุนแล้วหรือยังอันนี้เป็นคำถามใหญ่นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าการลงทุนยังไงมันก็มีความเสี่ยงเนาะก็อย่าลืมทำการบ้านเพิ่มเติมด้วยนะครับโอเคถ้าชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์แบบนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยผมอีบันพจน์จากเพจถามอีกกับอีกลาไปก่อนครับ
อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตครับ